Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal při sledování sympózia, které je podpořeno společností MSD a je tematicky věnováno záludnostem diagnostiky a také novinkám v léčbě plicní hypertenze, zejména plicní arteriální hypertenze. Moje jméno je Pavel Jansa, jsem z Všeobecné fakultní nemocnice a se mnou je tady můj milý kolega z Olomoucké fakultní nemocnice, pan profesor Hutyra, kterému bych si dovolil hned na začátku předat slovo k první prezentaci, která je věnována problematice diagnostiky. Prosím.
Pavle, děkuji moc za úvod a milé dámy, vážení pánové, hezké pozdní odpoledne přeji i vám. A mým tématem, kterou bych se rád zhostil, tak je uvedení do screeningu a diagnostiky plicní hypertenze a specificky zaměřeno na plicní arteriální hypertenzi. Máme k dispozici evropský poziční dokument z roku 2022, kde je shrnutý základní algoritmus, který v této situaci používáme a na který často budu odkazovat. Ale zhruba jeden rok máme k dispozici novější dokument, který reflektuje novinky, zejména na poli terapie plicní arteriální hypertenze. Nicméně pro tyto novinky se promítají částečně také do diagnostiky a do rizikové stratifikace našich pacientů, u kterých zohledňujeme aktuální stav ve volbě specifické léčby plicní hypertenze. Úvodem mě dovolte krátce zmínit, co je plicní hypertenze z hlediska definice. Už v roce 1961 se sešel panel odborníků WHO a tento panel definoval plicní hypertenzi jako střední tlak v plicnici, který velmi zřídka převyšuje hodnotu 15 metrů rtuťového sloupce a prakticky nikdy za normálních podmínek nepřekročí hodnotu 20 mm rtuťového sloupce. Víte, že tento dokument, více než 60 let starý, v podstatě reflektuje zcela recentní definici plicní hypertenze, kterou používáme v současné době. Ta definice oscilovala někde kolem středního tlaku v plicnici na úrovni 25 až 20 mm tuťového sloupce a pořád platí rozlišovací hodnota tlaku v zaklínění plicnice nebo endiastolického tlaku v levé komoře 15 mm tuťového sloupce, která odlišuje pre- a postkapilární plicní hypertenzi. V současné době platí tato definice, která nám říká, že plicní hypertenze je definována středním tlakem v plicnici, který je vyšší než 20 mm rtuťového sloupce a pre- a postkapilární složku, kromě již zmíněné hodnoty tlaku v zaklínění plicnice, odlišuje mimo jiné také hodnota plicní vaskulární rezistence. Proč tomu tak je? Máme k dispozici výsledky rozsáhlých studií normálních subjektů, která v zásadě definovala, že střední tlak v plicnici za normálních okolností u zdravých jedinců dosahuje hodnoty 14 mm rtuťového sloupce a je velmi málo ovlivněný pohlavím anebo věkem. Když k tomu připočteme dvě směrodatné odchylky, tak se dostaneme právě k té definici 20 mm rtuťového sloupce. A mimo jiné druhý důvod, proč má cenu posunout tu hranici o 5 mm rtuťového sloupce níže, tak je fakt, že hraniční hodnoty středního tlaku v plicnici v rozmezí 20 až 25 mm rtuti má zásadní vliv na prognózu a bez ohledu na etiologii plicní hypertenze se prognóza od hodnoty 20 zhoršuje. Dovolte mi tedy v rámci interakce s vámi položit otázku číslo 1, která se bude týkat definice plicní hypertenze a její kvantifikace. Čili dovolte mi nabídnout 4 varianty, z nichž první varianta zní, že definice plicní hypertenze je definována středním tlakem v plicnici nad 20 mm rtuťového sloupce s měřením pravostranou katetrizací. Nebo platí definice, která říká, že střední tlak v plicnici je více než 25 mm rtuťového sloupce při pravostranné katetrizaci. Nebo třetí varianta se týká odhadu středního tlaku v plicnici, který definuje plicní hypertenzi nad 25 mm rtuťového sloupce pomocí echokardiografie. A nebo platí definice, která říká, že střední tlak v plicnici nad 25 mm tuťového sloupce a plicní vaskulární rezistence nad 2 vůdově jednotky při pravostranné katetrizaci definuje plicní hypertenzi. Prosím, pokuste se hlasovat. Já jsem tu definici záměrně říkal možná trošku taxativně, podrobně, protože pořád definice se opírá o hemodynamické vyšetření, nikoliv o echokardiografii, a tím se dostávám už k výsledkům, kdy drtivá většina, jak se dívám, 67% správně hlasovala pro definici plicní hypertenze na úrovni 20 mm tuťového sloupce, a komentoval jsem to zejména s ohledem na výsledky normálových databází a na prognostické aspekty, které sebou nese tato hodnota. Hodnota 25 byla platná ještě před rokem 2022 a o tuto hodnotu se opírají výsledky registračních klinických studií na specifické léky. Nicméně definice je taková, jak jsem zmiňoval. Nyní mi dovolte přikročit ke klasifikaci a okomentovat to, jakým způsobem plicní hypertenzi klasifikujeme. Z hlediska epidemiologie je nutné poznamenat, že plicní hypertenze jako syndrom je velmi prevalentní problém, který zasahuje zhruba 1% celosvětové populace. Pokud se budeme bavit ale o patofyziologické definici plicní hypertenze a o jednotlivých skupinách, tak je nutné zmínit ten fakt, že plicní arteriální hypertenze, která je patofyziologicky definována právě prekapilární plicní hypertenzí, tak je extrémně vzácné onemocnění. Pacienti jsou charakterizováni postupnou remodelací drobných plicních arteriol a tato skupina je právě kandidátem specifické léčby, kterou máme k dispozici. Pokud tato léčba nefunguje, tak máme v záloze ještě další přístrojové metody nebo eventuálně indikaci transplantace plic. Pokud bychom zmínili klasickou kazuistiku pacienta ve skupině číslo 1, která je reprezentována ať už idiopatickými formami nebo formami, které jsou asociovány s touto formou plicní hypertenze, tak to vypadá echokardiografický fenotyp. Vidíte zde jedince, mladou ženu, která má extrémně dilatovanou, remodelovanou a zdůrazňují hypertrofickou pravou komoru srdeční. A levá komora srdeční v krátké ose jeví ten typický D-tvar, který reflektuje dlouhodobé tlakové přetížení pravé komory srdeční s drobným perikardiálním výpotkem, který v tomto případě nemá význam diagnostický, ale má jasný prognostický dopad ve smyslu predikce zhoršené prognózy. Hodnota odhadu tlaku v plicnici na základě změření gradientu triguspidální regurgitace je pouze orientační, ale zde je zcela evidentní, že vrcholová rychlost triguspidální regurgitace přesahuje hodnotu 4 metrů za sekundu a v tomto případě nebude zcela žádná pochybnost o tom, že tento pacient bude mít velmi pravděpodobně těžkou formu prekapilární plicní hypertenze s ohledem na fenotyp, který jsem komentoval. Tato mladá žena byla postupně léčena trojkombinací zahrnující parenterální prostanoid a nakonec byla úspěšně transplantována a žije do současné doby v relativně dobrém stavu, v dobré kondici a bez transplantace by tuto situaci zcela jistě nepřežila. Dostávám se do skupin číslo 2 až 3. Jsou to nejprevalentnější formy plicní hypertenze a do skupiny 2 patří pacienti, kteří mají plicní hypertenzi asociovanou s onemocněním levého srdce. Zpravidla tito pacienti nejsou indikováni k specifické léčbě s výjimkou opravdu těžkých forem kombinované plicní hypertenze s výraznou prekapilární složkou. A ti pacienti se mohou prezentovat jako jedinci, kteří mají srdeční selhání levé komory s normální, čili se zachovalou ejekční frakcí nebo s redukovanou ejekční frakcí, anebo mají nějakou chlpení vadu na aortální anebo mitrální chlopni. Tak to vypadá jedinec, který prvoplánově zcela evidentně má úplně normální až supranormální ejekční frakci, ale vidíte, že má extrémně závažnou akutní mitrální regurgitaci provázenou těžkou plicní hypertenzí. V tomto případě tento jedinec bude indikován zcela jistě k chirurgické korekci a nebude kandidátem farmakologické léčby plicní hypertenze. U těchto jedinců plicní hypertenze má nezanedbatelný prognostický význam a je nutné to reflektovat například při indikaci operačního řešení. Stejně tak se to týká i jedinců s touto již vzácnou formou mitrální stenózy porevmatické, která je těžká, je provázená plicní hypertenzí. V tomto případě je plicní hypertenze jedním z možných indikátorů aktivního přístupu k těmto jedincům. Stejně tak platí i, že jedinci, kteří mají těžkou aortální stenózu, která je doposud asymptomatická, tak nález plicní hypertenze ve smyslu průkazu s měřením systolického tlaku v plicnici nad úrovní 60 mm tuťového sloupce bez jiné příčiny, tak je to jedno z možných indikačních kritérií, které posouvají asymptomatické pacienty k aktivní léčbě ve smyslu náhrady aortální chlopně, ať už chirurgickou nebo kateterizační metodou. A poslední příklad plicní hypertenze, která je asociována s onemocněním levého srdce, je tento jedinec, který má těžkou systolickou dysfunkci levé komory srdeční, která je výsledkem předchozího infarktu myokardu. A tento jedinec byl poté, co byl aktivně léčen farmakoterapeuticky, tak byl indikovaný k dlouhodobé mechanické srdeční podpoře, která umožnila redukovat plicní hypertenzi do té míry, že bylo možné provést transplantaci srdce. Kazuistika číslo 3 nás odkazuje už ke skupině číslo 4 pacientů, kteří mají chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi nebo jinou obstrukci plicní vaskulatury. Je to skupina, která je také relativně vzácná. Tito jedinci jsou kandidáti primárně dezobliterační léčby, až teprve v druhém kroku je možné u nich uvažovat o farmakoterapii. Zde bych chtěl ukázat echokardiografický fenotyp, který v této situaci je absolutně neodlišitelný od pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Jinými slovy, nedá se na základě echokardiografie říct, že jedinec, který má tento fenotyp, který jsem zmiňoval už u té skupiny 1, tak bude mít plicní arteriální hypertenzi nebo chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi a je nutné provést další screeningové vyšetření, které zpravidla spočívá v indikaci scintigrafie plic. A na doplnění vlastně uvádím jenom krátkou kazuistiku pacienta, který má plicní hypertenzi nejasného nebo jiného mechanismu. A tady vidíte opět z naší praxe došetření jedince, který měl plicní hypertenzi v rámci konstriktivní perikarditidy a kongestivního srdečního selhání. Tato forma onemocnění, která je charakterizována dilatací obou síní a takovým tím typickým pohybem mezikomorové přepážky, tak je definitivně potvrzena simultánní pravolevou kateterizací. A i přesto, že není nutné indikovat vždycky, tak je vhodné ji doplnit před eventuálním chirurgickým řešením tohoto stavu. Dovolte mi po této části, která se věnovala klasifikaci plicní hypertenze, druhou otázku v rámci interakce a zeptám se vás, které z následujících tvrzení je možné považovat za pravdivé. Otázka číslo 1, nebo tvrzení číslo 1 je, plicní arteriální hypertenze je extrémně vzácné onemocnění. Tvrzení číslo 2 je, říká, že plicní hypertenze asociovaná s onemocněním levé komory je vzácná forma. Otázka číslo 3 nebo tvrzení, chronická tromboembolická plicní a plicní arteriální hypertenze mají odlišný echokardiografický fenotyp. A čtvrté tvrzení říká, že plicní hypertenze se vyskytuje v populaci velmi vzácně. Prosím, dovolte mi vyzvat k hlasování. Myslím si, že odpověď na tuto otázku bude také relativně jednoduchá, protože jsem to zmiňoval mnohokrát a zdůrazňoval jsem to. Plicní arteriální hypertenze, která je definována prekapilární plicní hypertenzí a vyloučíme jinou příčinu, například v obstrukci plicní vaskulatury, tak je extrémně vzácné orfanoidní onemocnění a zmiňoval jsem, že právě toto onemocnění je cílem našich terapeutických snah, které jsou primárně opřeny o farmakoterapii a teprve sekundárně o přístrojovou nebo transplantační léčbu. Chronická tromboembolická plicní hypertenze a plicní arteriální hypertenze mají odlišný echokardiografický fenotyp, objevuje se to v těch návrzích také, ale po hříchu to tak pravděpodobně není. Možná pokud bychom našli nějaký specifický nález ve smyslu například průkazu chronického trombu opravdu lokalizovaného velmi proximálně v plicní vaskulatuře, například zobrazeného pomocí echokardiografie, tak bychom mohli teoreticky odlišit chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi s touto proximální obstrukcí, ale je to velmi, velmi nepravděpodobné. Dovolte mi přistoupit ke kapitole, která se věnuje screeningu a diagnostice. Zpravidla jedinci, kteří přicházejí k elektivnímu vyšetření, tak mají postupně progredující námahovou dušnost. Dušnost je častý symptom, který se objevuje v ordinacích specialistů, kardiologů a ještě více se objevuje v pneumologických ordinacích a je to poměrně dosti markantní důvod vyšetření v prostředí urgentních příjmů anebo důvodem pro to, proč si lidé zavolají záchrannou službu. V situaci, ve které se nacházíme jak v segmentu ambulantní kardiologie, tak v nemocničním prostředí nebo v prostředí kardiovaskulárního centra, tak máme k dispozici tyto čtyři základní screeningové vyšetřovací metody, které bychom měli uplatnit optimálně při diskuzi o dalším diagnostickém managementu pacienta, který přichází nejenom pro postupně progredující dušnost, ale i pro další symptomy, které mohou vrcholit eventuálně příznaky pravostranného srdečního selhání. Jednak se máme k dispozici echokardiografii, funkční vyšetření plic, scintigrafii plic na odděleních nukleární medicíny, kde jsou přítomny tato oddělení, a jednoduché laboratorní vyšetření, které se opírá o stanovení natriuretických peptidů, které mají poměrně dobrou negativní prediktivní hodnotu ve vztahu k vyloučení srdečního selhání. Echokardiografie je jednou z nejvýtěžnějších diagnostických zobrazovacích metod, které nás zásadním způsobem posouvají v tom dalším managementu a posouvají nás ve vztahu k suspekci na chronickou plicní hypertenzi, jak jsem ukazoval v tomto echokardiografickém fenotypu, který jsem prezentoval už u pacientky, která má plicní arteriální hypertenzi v těch předchozích slidech. Nicméně je nutné zdůraznit to, že echokardiografie je pouze screeningovým nástrojem, nikoliv diagnostickým, a je nutné opravdu vnímat, že přesnost predikce systolických tlaků v plicnici pomocí echokardiografie a pomocí změření vrcholové rychlosti trikuspidálního gradientu je velmi orientační a má jenom velmi malou diagnostickou výpovědní hodnotu o kvantitě systolických tlaků v plicnici. Proto bychom měli mít ambici vyjadřovat výsledek echokardiografie nikoliv pouze jenom na základě gradientu trikuspidální regurgitace, respektive její vrcholové rychlosti, ale i na integrálním zhodnocení všech ostatních parametrů, které jsme schopni zhodnotit v kompartmentu plicnice, pravé komory, pravé síně, duté žíly a jaterních žil. A měli bychom vyjádřit pravděpodobnost přítomnosti plicní hypertenze ve třech kategoriích. Nízká, střední a vysoká. Samozřejmostí je, že screeningová vyšetření provádíme zejména tam, kde lze očekávat vyšší výskyt plicní hypertenze, například u pacientů se systémovou sklerodermií. Jedná se o multiorgánové postižení, které postihuje nejenom plicní vaskulaturu, ale i srdce, myokard, plíce a samozřejmě kůži a pohybový aparát. A na tomto poli velmi významně spolupracujeme s revmatologickými pracovišti. Ten důvod, proč tomu tak je ten, že prevalence plicní arteriální hypertenze, která je asociována s tímto onemocněním, se odhaduje někde kolem čísla 10 až 15%. A zejména proto, že plicní hypertenze je hlavní příčinou úmrtí u pacientů se systémovou sklerodermií a prognóza pacientů, kteří mají plicní arteriální hypertenzi v tomto kontextu, je extrémně špatná. Bohužel významná část pacientů se systémovou sklerodermií je v době stanovení diagnózy asymptomatická, proto je vhodné tuto skupinu velmi systematicky a aktivně screenovat. Tady vidíte výsledky studií, které shrnuly echokardiografický screening a screening pomocí pravostranné srdeční katetrizace, kterou už je možné považovat samozřejmě za diagnostickou konfirmační metodu. A pomocí echokardiografie bylo možné diagnostikovat plicní hypertenzi nebo vyslovit podezření na plicní hypertenzi u této skupiny u 13% jedinců se systémovou sklerodermií, u skupiny, která byla omezena pouze na hemodynamické vyšetření, tak toto číslo kleslo někde k hodnotě 8%. Já jsem komentoval, že odhad systolického tlaku v plicnici pomocí trikuspidálního regurgitačního gradientu je základní parametr pro screening, nikoliv pro diagnostiku plicní hypertenze. Pro hodnocení prognózy a rozhodnutí o terapii však nemá žádný zásadní význam a má místo pouze v iniciálním screeningovém postupu u jedinců, kteří jsou symptomatičtí, anebo aktivně u nich provádíme screening, jak jsem zmiňoval, například u jedinců se sklerodermií. Perikardiální výpotek už má zásadní výpovědní prognostickou hodnotu a je užíván tento parametr, respektive výsledek přítomnost perikardiálního výpotku v rámci iniciální prognostické stratifikace. Je nutné však vzít v úvahu to, že perikardiální výpotek může mít i jinou etiologii, například u pacientů se systémovým onemocněním pojivové tkáně. Plocha pravé síně, kterou také používáme v rámci prognostické stratifikace, je jednoduše získatelný parametr z 2D zobrazení apikální čtvrtrutinové projekce. A je to velmi robustní parametr, který využíváme mimo jiné také v hodnocení dosažení reverzní remodelace pravé komory srdeční, který představuje určitý zásadní prognostický pohled na to, jakým způsobem se bude vyvíjet onemocnění pacienta s plicní arteriální hypertenzí. Je to proto, že pravá komora představuje zásadní terapeutický cíl našich snah a ovlivnění funkce a morfologie pravé komory srdeční je opravdu zásadní terapeutický cíl. Vyčerpání kompenzačních mechanismů pravé komory srdeční s následným pravostranným srdečním selháním představuje zásadní vedoucí příčinu úmrtí u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Proto bychom se měli vždycky snažit všemi dostupnými léčebnými postupy tuto funkci a morfologii pravé komory ovlivnit v tom pozitivním slova smyslu. A to proto, abychom dosáhli reverzní remodelace. Vidíte, ať už se podíváme na definici reverzní remodelace různým způsobem hodnocenou integrálně pomocí snížení nebo zlepšení plochy endiastolické plochy pravé komory srdeční, plochy pravé síně, anebo zlepšením výsledku měření indexu excentricity levé komory srdeční, jako například v této práci. Pokud dosáhneme reverzní remodelace, prognóza pacientů je excelentní a naopak u těch jedinců, u kterých nedosáhneme reverzní remodelace, tak prognóza markantním způsobem se zhoršuje a tito pacienti mají extrémně vysoké riziko úmrtí. Velmi pravděpodobně to souvisí s tím, co bychom mohli nazvat jako velmi iluzorní cíl, a to je dosažení plicní normotenze. Pokud dosáhneme redukce plicní vaskulární rezistence alespoň o 40% a více v porovnání se vstupními hodnotami, můžeme předpokládat, že u těchto jedinců pravděpodobně dojde k reverzní remodelaci pravé komory srdeční, odbřemenění pravé komory a zlepšení jejich prognózy. Čili dovolte mi shrnout ten iniciální diagnostický algoritmus tímto slidem, který si dovolím prezentovat. A to tak, že na základě symptomů pacienta indikujeme jednoduchá screeningová echokardiografická vyšetření, která mají k dispozici v ambulancích jak kardiologové, internisti, tak praktičtí lékaři. A opíráme se o výsledky EKG, základního laboratorního vyšetření s pravidla stanovením natriuretických peptidů a o výsledek rentgenu hrudníku. V dalším kroku bychom měli indikovat echokardiografii a funkční vyšetření plic a v případě vysoké a střední echokardiografické pravděpodobnosti pokračujeme scintigrafií plic, abychom odlišili už na samotném začátku diagnostického procesu jedince, kteří budou vyžadovat došetření v režimu chronické tromboembolické plicní hypertenze. Tam, kde je podezření na opravdu agresivní průběh onemocnění, zejména u mladších jedinců, kteří jsou rizikoví, dochází u nich k velmi rychlé progresi symptomů, mají opakované synkopy nebo příznaky pravostranného srdečního selhání, je možné zvolit tzv. Fast track indikační mechanismus, kdy jsme schopni poskytnout velmi rychle termín došetření a tyto jedince vzít prakticky z lůžka na lůžko k došetření. Zde ještě obrázek scintigrafie plic, který má zásadní výpovědní hodnotu. Je to jednoduché simplexní vyšetření, které v současné době je možné provádět i v režimu nízce dávkovaného CT. A pacienti, kteří mají normální scintigrafii plic, tak prakticky 100% tento výsledek vylučuje chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi. Ale i kompetentně popsané CT angiografické vyšetření plicnice nám umožňuje se zorientovat v této problematice a posunout jedince do dalšího diagnostického postupu. A definitivní diagnózu nám podává hemodynamické vyšetření pomocí pravostranné srdeční katetrizace, kdy pod skiaskopickou kontrolou měříme tlaky v jednotlivých srdečních kompartmentech a tam, kde je k tomu důvod, tak se testuje akutní vazoreaktivita, která pokud ji dosáhneme, tak nám dává opět poměrně příznivou prognostickou informaci o dalším osudu jedince, který má takto definovanou formu plicní arteriální hypertenze. Čili dovolte mě třetí otázku po tomto diagnostickém a screeningovém okénku. Já jsem hovořil o screeningu a moje otázka zní, které metody jsou používány v rámci screeningu a nabízím jednak echokardiografii, dále scintigrafii plic, ať už ventilační a perfuzní, anebo prostě prostou perfuzní variantu scintigrafie plic, funkční vyšetření plic, anebo platí, že všechny výše uvedené metody jsou důležité v rámci screeningu plicní hypertenze a iniciální triáže pacientů indikovaných k dalšímu došetření, například v centru plicní hypertenze. Prosím, odpověď. A vidím, že drtivá většina hlasujících správně označila variantu číslo 4. Všechny výše uvedené metody jsou pro nás důležité k tomu, abychom se zorientovali v klinickém stavu pacienta a pokračovali dále k těm konfirmačním metodám. Čili dovolte mi říct si závěrem, že plicní arteriální hypertenze je extrémně vzácné onemocnění se závažnou prognózou, zejména tehdy, když je diagnostikováno pozdě a nebo není léčeno. Podezření na plicní arteriální hypertenzi je založeno na kompetentním zhodnocení symptomů, objektivního nálezu a korelující funkční strukturální abnormality plic, kterou bychom samozřejmě léčili jinak v kontextu plicní hypertenze asociované s tímto onemocněním. Při diferenciální diagnostice dušnosti je nutná screeningová echokardiografie a na základě výsledku všech těch zmiňovaných screeningových metod indikujeme hemodynamické vyšetření a na základě výsledku pravostranné srdeční katetrizace indikujeme kauzální léčbu. Čili dovolte mi poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali tomuto iniciálnímu screeningovému a diagnostickému procesu pacientů s plicní hypertenzí, kdy jsme si zopakovali určitá základní fakta, která se týkají klasifikace, definice plicní hypertenze. A dovolte mi, abych vyzval pana profesora Pavla Jansu k tomu, aby nás seznámil s aktuální situací na poli terapie, terapeutických algoritmů a novinek, které na tomto poli se objevily v recentní době. Pavle, prosím.
Já děkuji. Já bych teda teď si pokusil přenést vaši pozornost k problematice léčby. Ještě než začneme, bych chtěl nabídnout těm, kteří se chtějí zeptat, že tyto dotazy mohou směřovat do chatu. Léčba plicní arteriální hypertenze se datuje do posledních 3 desetiletí. Vidíme, že sice plicní arteriální hypertenze představuje tu nejvzácnější příčinu plicní hypertenze, ale z hlediska takového modelu pro ovlivnění plicní cévní choroby je to model zásadní, protože plicní cévní choroba potom v menší míře provází i některé četnější typy plicní hypertenze. V literatuře plicní arteriální hypertenze nebo plicní cévní chorobu známe více než 100 let, ale většina tohoto období je charakteristická nedostupností léčby. Větší zájem v obecném medicínském povědomí do této problematiky vnesla tragédie související s nadužíváním některých anorektik v 60. a 70. letech minulého století, které vedly k rozvoji plicní arteriální hypertenze v době, kdy neexistovala žádná léčba. Osud pacientů v té době byl mimořádně nepříznivý. 5leté přežití se pohybovalo hluboce pod 30%. To, proč plicní hypertenze má nepříznivou prognózu, je-li neléčena, je dáno především tím, že vede postupně progrese tlaku v plicnici k selhávání pravé srdeční komory a míra kompenzace pravostranného srdečního selhání rozhoduje o prognóze těchto pacientů. My dnes umíme velmi dobře léčit plicní cévní chorobu. Léky, které historicky byly kladeny do 3 základních lékových skupin, které ovlivňují signální cestu endotelínu, prostacyklínu a kysličníku dusnatého. Ty začátky jsou spojeny s rozvojem léčby prostacyklínem, což je léčba, která je komplexní z hlediska pohodlí pacienta, velmi nepohodlná, ale z hlediska efektu mimořádně účinná. Vidíme, že pacienti, kteří byli zařazeni do této studie, měli velmi těžkou plicní hypertenzi, tak během 12 týdnů ti, kteří dostávali aktivní látku, tak přežili a ti, kteří dostávali placebo, tak ve 20% zemřeli a terapeutický efekt se pohyboval v redukci kolem 5 vůdových jednotek, což činilo 30 až 40% redukce z těch původních hodnot. A to je právě to magické číslo, které vzpomínal pan profesor Hutyra, které se snažíme dosáhnout léčbou plicní cévní choroby tak, abychom ulevili pravé srdeční komoře, jejíž míra kompenzace potom rozhodne o prognóze. Když se podíváme do období 10, 15, 20 let zpátky do České republiky, tak v Čechách stejně jako v jiných zemích v té době dominovala monoterapie. V průběhu času došlo ke změně terapeutické taktiky a dneska víme, že právě proto, abychom úspěšně a účinně ovlivnili plicní cévní chorobu a dosáhli tak dostatečné redukce tlaku v plicnici a ovlivnění remodelace pravé komory, tak je potřeba léčit kombinačními schématy. Ti, kteří potom mají pokles plicní cévní rezistence zhruba o 40% vstupních hodnot, tak u těch dojde k deremodelaci pravé srdeční komory a ti pacienti mají potom dobrou dlouhodobou prognózu. A to je vlastně náš dlouhodobý terapeutický cíl, dosáhnout nízkého rizika a dosáhnout dlouhodobé dobré odpovědi. Známe to z registrů, že pacienti, kteří byli léčeni iniciálně trojkombinací léku, které jsou zařazeny do těch 3 zmíněných lékových skupin, tak tito pacienti měli jednoznačně lepší prognózu než ti, kteří dostávali iniciálně monoterapii anebo dvojkombinaci. Z toho plyne také taktika, která je obsažena v současných doporučených postupech, které říkají, že vlastně monoterapie je vyhrazená velmi malému počtu pacientů a podle rizika v okamžiku diagnózy většinou volíme kombinaci u pacientů s nízkým a středním rizikem anebo trojkombinaci u pacientů s vysokým rizikem. Jedna z těch situací, kde uvažujeme vstupně o monoterapii, kterou však v průběhu času můžeme rozšířit i do kombinačních schémat, jsou pacienti, kteří mají významné plicní a srdeční komorbidity. A potom v době dlouhodobého sledování se snažíme pacienty dostat do nízkého rizika anebo je v nízkém riziku udržet. A pak, když se to nedaří, tak léčbu eskalujeme. Základem léčby je tedy léčba kombinační. Je však i přes ten zmíněný veškerý pokrok a velkou dostupnost terapeutických strategií je potřeba si uvědomit, že zdaleka ne vždy jsme schopni dosáhnout významné redukce rizika pacientů, kteří jsou iniciálně léčeni kombinačními schématy. Z této práce z francouzského registru je vidět, že jenom asi 30% pacientů dosáhneme do nízkého rizika a 70% pacientů zůstává ve vyšším než nízkém riziku a to je vždycky spojeno s horším dlouhodobým přežíváním. Proto nepochybně se snažíme naše snahy zefektivnit a léčbu zlepšit. A tady je taková představa, jak byste mysleli, že lze současné terapeutické armamentárium vylepšit. Časnější diagnózu a včasnou léčbou nebo efektnějším využíváním stávajících terapeutických možností, případně novou farmakoterapií, anebo zda dnes máme možnost sáhnout vlastně do všech těchto třech změněných možností. Můžete hlasovat. Většina se kloní k té poslední variantě, že vlastně máme v rukách všechny tři možnosti, které jsou na těch prvních třech řádcích a to je opravdu pravda. Pomocí screeningu jsme pacienty schopni identifikovat dříve a tak účinněji zahájit léčbu v časnějším stádiu. Jsme rovněž schopni léčit těmi stávajícími nástroji efektněji, třeba pomocí fixní kombinace. A máme také nové terapeutické možnosti, které osud těch pacientů velmi pravděpodobně v nejbližších letech posunou na zcela jinou úroveň. Já bych si teď v té další části prezentace soustředil právě na to, co máme nového v podobě léčby. Ty stávající léky, které jsou zařazeny do těch třech lékových skupin, tak ovlivňují především cévní tonus. Z části také ovlivňují remodelaci, ale pacienti, kteří jsou diagnostikováni v dnešní době, tak u nich v té plicní vaskulatuře dominuje remodelace. A proto se v posledních letech výzkum soustředí především na ovlivnění remodelačních změn. Zde vidíme různé možnosti, kterými lze ovlivnit remodelační změny v plicních cévách a mechanismus, který se daří v posledních letech velmi dobře ovlivnit pomocí terapie a máme proto evidenci jednak v preklinických studiích a potom také v klinických studiích druhé a třetí fáze, tak je signální cesta transformujícího růstového faktoru, kam patří ovlivnění signální cesty aktivinu a kostního morfogenetického proteinu. Sotatercept je lék, který ovlivňuje signální cestu aktivinu tím, že vychytává ligandy pro receptor aktivinu, který je spojen se zvýšenou remodelací a tím také ovlivňuje nebo rebalancuje účinnost signální cesty kostního morfogenetického proteinu, který je antiremodelační. Sotatercept byl testován jak ve studiích preklinicích, tak také v rozsáhlém klinickém programu třetí fáze. Velmi krátce bych se zmínil o těchto třech studiích, z nich studie Stellar je studie registrační a potom studie Hyperion a Zenit byly studie, které se zaměřily na pacienty, kteří byli diagnostikováni v posledních 12 měsících, dostávali kombinační léčbu. Ve studii Hyperion byly ve funkční třídě NIH 2 a 3 a ve studii Zenit to byli pacienti, kteří byli ve vysokém riziku. Krátce o datech ze studie, která vedla k registraci sotaterceptu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Vidíme, že to byla studie, která trvala 24 týdnů a zařadila pacienty, kteří dostávali k léčbě, která byla u těch pacientů stabilní řadu měsíců, buď placebo, anebo sotatercept, iniciálně v dávce 3,10 mg na kilogram, která byla posléze eskalována. Cílový ukazatel byla vzdálenost při testu 6-minutovou chůzí a potom existovala řada dalších sekundárních cílových ukazatelů. Velmi zajímavý je profil pacientů, kteří byli zařazeni. Byli to pacienti, kteří měli od diagnózy čas delší než 8 let. že by to pacienti velmi stabilní, u kterých je především v situaci, kdy jsou léčení kombinační léčbou, velmi komplikované dosáhnout ještě manifestního zlepšení. U těch pacientů byla kombinační léčba v 60% a významná část pacientů dostávala kombinaci s parenterálními prostanoidy. I přesto se podařilo dokumentovat, že léčba sotatrceptem zásadním způsobem zlepšila zátěžovou kapacitu hodnocenou vzdáleností při testu 6-minutovou chůzí a také oddálila dobu do klinického zhoršení, a to především díky významnému ovlivnění hemodynamiky, která byla charakteristická snížením středního tlaku v plicnici. Zlepšil se také takzvaný multikomponentní ukazatel, který je v registrech spojen jednoznačně se zlepšením prognózy. Je to situace, kdy dojde současně ke zlepšení vzdálenosti při testu 6-minutovou chůzí, k redukci natriuretických peptidů a k poklesu funkční třídy do stádia, kdy jsou pacienti oligosymptomatičtí. I ty další četné sekundární ukazatele se vlastně ukázaly jednoznačně pozitivně ovlivněny a u těch pacientů také se zlepšila během sledování během 24 týdnů kvalita života. Máme také data, která dokumentují především bezpečnost této léčby, která ukazují u pacientů, kteří byli exponováni kumulačně téměř 1000 pacientů roku sotaterceptu. Byli to pacienti, kteří iniciálně byli zařazeni do těch zmíněných třech velkých studií třetí fáze, ale i do některých dalších studií z velkého klinického programu se sotaterceptem. A vidíme, že u těch pacientů došlo ke zlepšení 6-minutové chůze a to zlepšení bylo stacionární dlouhodobě. Stejně tak došlo k poklesu natriuretických peptidů a to zlepšení bylo také stacionární dlouhodobě. Pacienti ve významném procentu se zlepšili a udrželi se ve funkční třídě NIH2 a také se zlepšilo neinvazivní simplifikované rizikové skóre. K základním nežádoucím účinkům patří krvácení, především epistaxe. Závažné krvácení, které by vedlo k ukončení léčby, je vzácné. Dalším nežádoucím účinkem je nárůst hemoglobinu, který ovšem velmi vzácně vede k ukončení léčby a je velmi dobře manažovatelný dočasným přerušením terapie. Léčba je v některých vzácných situacích také spojená s většinou nevýznamnou trombocytopenií a s rozvojem teleangiektází. Vzhledem k tomu velkému benefitu a vzhledem k dobrému bezpečnostnímu profilu se tak sotatercept vlastně stane čtvrtou linií léčby, který ovlivňuje čtvrtou signální cestu, kterou máme dneska k dispozici u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. A ten velký pokrok v posledním roce, který nastal díky registraci tohoto léku, také ještě zásadně v mezičase změní stávající doporučení pro léčbu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí. Vidíme, že Světové sympozium v loňském roce navrhuje užití sotaterceptu u řady situací u pacientů, kteří po iniciální terapii nejsou v nízkém riziku. A tak je také velmi racionální a Česká kardiologická společnost, její pracovní skupina plicní cirkulace, připravila také poziční dokument, který by měl reflektovat tyto změny do vydání příštích doporučených postupů a měl by tak řídit léčbu plicní arteriální hypertenze v České republice do vydání příštích evropských doporučení. Na závěr bych si dovolil ukázat, jak reálně v běžné klinické praxi tato léčba může zásadním způsobem ovlivnit již na první pohled ne úplně nadějný osud pacientů. To je příběh mladé pacientky narozené v roce 2003, která byla s plicní arteriální hypertenzí diagnostikována v roce 2018. Je vidět, že její hemodynamický profil byl mimořádně nepříznivý. Plicní cévní rezistence byla téměř 40 vůdových jednotek. Ta pacientka byla přijata do naší nemocnice ve funkční třídě NIH 4 a zde je otázka, jak byste mysleli, že takovou pacientku bychom měli iniciálně před 8 lety léčit. Budí vést k urgentní transplantaci bez specifické léčby nebo indikovat sekvenční trojkombinaci nebo iniciálně trojkombinovat specifickou léčbu a současně pacientku zařadit na transplantaci plic anebo iniciálně kombinovat léčbu, která ovlivní všechny tři klasické signální cesty a diskutovat o transplantaci až podle efektu. Můžete hlasovat. Většina hlasujících se kloní k variantě 4. současné době se snažíme být maximálně agresivní a ta doporučení, která máme v posledních dvou letech, do jisté míry tuto situaci přebírají i z toho období předchozího, kdy již tehdy bylo standardem, že iniciálně v takovém stádiu se doporučuje léčit maximálním nástrojem, který máme, a současně pacienty zařadit na čekací listinu a vyčkat efektu té iniciální léčby za současného zařazení na čekací listinu. Tady je vidět, jak se nám dařilo. My jsme dokázali velmi rychle zlepšit funkční třídu na natriuretické peptidy a pacientka z nulové hodnoty 6-minutové chůze se posunula prakticky do normálních hodnot v horizontu několika měsíců. O léčbě transplantační jsme diskutovali, pacientka byla zařazena a potom v listopadu 2018 byla vyřazena. Je vidět, že jsme nezlepšili jenom plicní cévní chorobu, ale zlepšili jsme také pravou srdeční komoru. Jak je vidět tady na těch křivkách EKG z končetinových anebo hrudních svodů, kde iniciálně jsou vidět známky zatížení pravé komory srdeční a část těch známek v průběhu času ustoupila a je také vidět zmenšení stínu srdečního. Tím ten příběh ale nekončí. Vidíme, že ta pacientka po několika letech se začala opět horšit a začaly růst natriuretické peptidy a začal se snižovat 6-minutový test chůzí. A nyní je otázka, jak takovou pacientku léčit, zda eskalovat dávky stávající léčby nebo opět zařadit na čekací listinu, případně kombinovat se sotatrceptem, pokud by byl k dispozici, anebo zařadit pacientku do studie s experimentální léčbou. Můžete hlasovat. Do jisté míry vlastně všechny ty možnosti jsou teoreticky schůdné a velmi záleží na momentální situaci v jednotlivém centru nebo v jednotlivých zemích. My jsme se rozhodli pro tu variantu třetí, protože sotatercept jsme měli k dispozici a tady je velmi hezky vidět, že iniciace léčby sotaterceptem v listopadu loňského roku velmi vedla velmi rychle prakticky k normalizaci hladiny natriuretických peptidů a také k normalizaci testu 6-minutovou chůzí. To je takový hezký konec tohoto příběhu a já bych si dovolil shrnout svoji přednášku, která ukazuje, že i když v posledních 3 desetiletích byl velký pokrok v léčbě plicní hypertenze, především díky dostupnosti přípravků, které se soustředí na vazodilataci, tak prognóza nebyla úplně optimální. Pro optimální ovlivnění prognózy je zásadní ovlivnění funkce pravé komory a zdá se, že možná velkým pokrokem do budoucna bude právě léčba sotaterceptem, která primárně zasahuje do remodelace, což je patogenetický mechanismus, který dominuje ve většině případů, kdy pacienty dneska diagnostikujeme. Víme, že tento lék je velmi dobře účinný a má také velmi dobrý bezpečnostní profil. Já bych si možná bez dlouhého zdržování dovolil vaši pozornost ještě krátce posunout k takovému přehledu, jak vypadá dneska situace v České republice s diagnostikou a léčbou těchto pacientů. A znovu, kdybyste snad měli dotazy nebo komentáře k našim přednáškám, tak můžete je napsat do chatu. Či krátce, jak vypadá dneska situace v České republice. Česká republika je charakteristická tím, že má velmi dobře dostupnou léčbu plicní hypertenze a také díky velmi dobré infrastruktuře má velmi pokročilou a velmi efektní diagnostiku. Jenom pro zopakování u pacientů s plicní arteriální hypertenzí, jak jsem říkal, před léčbou byla prognóza mimořádně špatná a u druhé léčitelné formy plicní hypertenze, což je tromboembolická plicní hypertenze, ta prognóza před dostupností mechanické léčby se vlastně příliš nelišila. V tom diagnostickém algoritmu existují 3 základní neinvazivní vyšetření předtím, než je pacient referován do specializovaného centra. Je to echokardiografie, vyšetření plicních funkcí a ventilačně perfuzní scintigrafie. Všechny 3 tyto metody jsou velmi dobře dostupné. My jsme se před 2 desetiletími snažili vzbudit větší zájem odborníků na echokardiografii vytvořením takové specializované echokardiografické sítě, což je dneska situace, která je i relevantní, protože když se podíváme na dostupnost ambulantní kardiologie, tak ta je velmi vysoká. V Praze se pohybuje v podobě kolem 10-11 ambulancí na 100 000 obyvatel. V méně osídlených zemích je ta četnost poměrně nižší, ale v průměru v České republice je to 6 ambulancí na 100 000 obyvatel, což je velmi dobrá dostupnost echokardiografie a vyšetření pravé srdeční komory a výslovení míry pravděpodobnosti přítomnosti plicní hypertenze je dneska rutinní standardní součástí algoritmu, kterým je pacient podrobován. Stejně tak dostupnost plicních funkcí ambulantní pneumologie je velmi dobrá a také geografická rozprostraněnost nukleární medicíny, z nichž většina disponuje vyšetřovacími metodami k vyšetření plicní perfuze, je velmi dobrá. V Čechách máme také letitou historii ve vytváření doporučených postupů. První doporučené postupy z roku 2004 dokonce byly dříve než první evropské doporučené postupy, které dnes překládáme a zkracujeme a jsou volně k dispozici ke stažení na webu České kardiologické společnosti. Pan profesor Hutyra zmiňoval indikaci screeningu plicní arteriální hypertenze. Ten je dnes rutinně prováděn ve spolupráci nejenom s reumatology, ale i s řadou dalších odborníků, kteří se o pacienty s potenciální plicní arteriální hypertenzí starají. A víme z historie, když jsme se screeningem začínali, že screening sice negeneruje extrémně vysoké počty pacientů, ale jednoznačně generuje pacienty v méně pokročilém stádiu a to potom vede ke zlepšení dlouhodobého osudu těchto nemocných. V posledních letech také testujeme účinnost a kostefektivitu screeningu pacientů s tromboembolickou plicní hypertenzí po prodělané plicní embolii. V Čechách máme velmi dobrou síť expertních center pro plicní hypertenzi. Existují 3 centra, která se věnují plicní arteriální hypertenze. 2 jsou v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici a FIKEMu a jedno je ve fakultní nemocnici v Olomouci. A pacienti s tromboembolickou plicní hypertenzí jsou soustřeďováni do Všeobecné fakultní nemocnice. Samozřejmostí u pacientů s nečetnými nebo vzácnými onemocněními je existence pacientských organizací. Česká pacientská asociace byla založena před 20 lety, letos slaví 20-leté výročí a ti, kteří se snaží o podporu jak pacientů, tak také jejich příbuzných a také velmi intenzivně a velmi plodně spolupracují s expertními centry, tak jsou nenahraditelnou součástí péče a podpory o tyto pacienty. Poslední obrázek, který ukazuje na tu častější, dobře léčitelnou vzácnou plicní hypertenzi, což je tromboembolická plicní hypertenze, kde dnes víme, že situace je prakticky vyřešená dostupností chirurgie a angioplastiky a tam do budoucna žádný velký efekt nebo zlepšení nepředpokládáme, protože u těchto pacientů prakticky dosahujeme zlepšení prognózy k normálním hodnotám. Plicní arteriální hypertenze představuje nejenom vzácné, ale také ekonomicky nákladné onemocnění. Terapeutické nástroje představují farmakoterapii a ta je komplexní a také ekonomicky nákladná. Když se podíváme na situaci v Čechách, tak vlastně za 7% hrubého domácího produktu si kupujeme střední dobu dožití kolem 79-80 let, což je na jednu stranu velmi efektivní, když se podíváme ve srovnání s extrémem ve Spojených státech. Ale když se podíváme na průměr, vzhledem k tomu, že hrubý domácí produkt se v jednotlivých zemích liší, tak vydáváme podstatně menší absolutní částku ve srovnání s některými zeměmi, jako je Německo, Itálie a nebo Dánsko. Léky pro plicní hypertenzi patří do centrové léčby a je vidět, že náklady na centrovou léčbu, která představuje několik procent nákladů z veřejného zdravotního pojištění, v posledních letech prudce rostou. A to jenom ukazuje na dobrou ochotu plátců podílet se na dostupnosti této terapie pro pacienty s život ohrožujícími chorobami, kam plicní arteriální hypertenze nepochybně patří. A to vede k tomu, že vlastně dnes máme v České republice ze všech těch 4 zmíněných lékových skupin vlastně k dispozici klíčové představitele a většinu toho armamentária máme běžně k dispozici a je také hrazena plátci zdravotního pojištění. Je také dobře dostupná transplantace plic. V posledních letech transplantační centrum v Praze se stává vysoce objemovým centrem, kdy roční objem transplantací plic se pohybuje kolem 70 za jeden rok a významnou část těchto pacientů, je-li potřeba, také tvoří pacienti s plicní hypertenzí. Prognóza pacientů se tak očekávaně by měla zlepšovat. Toto je prognóza pacientů před nějakými 15-20 lety, kdy, jak jsem zmiňoval, většina pacientů v Čechách dostávala monoterapii. Když se ale podíváme do dat z Českého registru, tak ta ukazují, že jsme dokázali prognózu nebo kumulativní mortalitu zlepšit především u pacientů se systémovými onemocněními pojiva, kde nepochybně velkou roli hraje to, že to je dobře definovaná populace, kde dokážeme screenovat, ale v těch ostatních situacích to zlepšení prognózy příliš dobré není. Nad to všechno, mimo to, že pacienti nemají úplně optimistickou prognózu, tak také plicní hypertenze pro ně představuje významný socioekonomický dopad nebo významnou socioekonomickou zátěž. My jsme se to pokusili dokumentovat na souboru pacientů, která jsme ve spolupráci s centrem ve fakultní nemocnici Olomouc zhromáždili v období od června do října loňského roku. Bylo to 80 pacientů průměrného věku 53 let, čili to je hezký věk, který koresponduje s diagnózou plicní arteriální hypertenze. Většina těch pacientů byla na kombinační léčbě. A vidíme, že významná část, 2/3 těch pacientů byly v práceschopném věku a právě u nich více jak 80% z nich bylo v invalidním důchodu. Většina z nich měla dokonce invaliditu 3. stupně. U těch pacientů také byla zhoršena kvalita života, nehledě na to, jestli pacienti byli ve funkční třídě 2 nebo NIHA 3. Index při dotazníku EQ5D se pohyboval kolem 0,6-0,67. Normální hodnota se pohybuje kolem 1 a na vizuální analogové škále ti pacienti hodnotili svoji kvalitu života bodem kolem 69-70% z celkového počtu 100%. Ta zátěž je soustředěna nejenom na pacienty, ale také na ty, kteří se o ně starají. My jsme měli k dispozici data o 19 pečovatelích, kteří se o tyto pacienty starali. Byli to v drtivé většině příbuzní a je vidět, že časová zátěž nebyla zanedbatelná. Zhruba 2 hodiny denně věnovali péči o tyto svoje příbuzné s plicní arteriální hypertenzí. 20 hodin měsíčně investovali do asistence při dopravě a při standardizovaném dotazníku ZARIT, který hodnotí zátěž pečovatele při péči o těžce nemocného pacienta, to průměrné skóre v podstatě korespondovalo s hodnotou, kterou dosahují pečovatele při péči o onkologicky nemocné. Můžeme tedy předpokládat, že to, co před sebou máme, kromě zlepšení práce se stávajícími léčebnými nástroji, časnější diagnostiku, tak také doufáme dostupnost inovativní terapie, která je indikovaná, jak jsme zmiňovali, ve většině případů u pacientů, kteří nejsou v nízkém riziku při zahájené kombinační léčbě, tak zlepší nejenom socioekonomickou zátěž, ale také prognózu nemocných. Existuje určitá prognostifikace, kdy lze očekávat na základě dat z velkých registrů a na základě také dat z výsledku transplantace, že při kombinaci stávající terapie se sotatrceptem lze očekávat, že významným způsobem dojde k oddálení zhoršování a zatímco dnes očekáváme průměrné dožití kolem 5 let, lze očekávat, že při 4 kombinaci nebo 3 kombinaci se sotatrceptem to průměrné dožití bude výrazně delší, možná 3-násobné. I když jsou to data, která jsou extrapolací dat ze současných registrů, tak velmi pravděpodobně se blíží realitě, kterou můžeme v příštích letech očekávat. Dovolil bych se tedy shrnout, že prognóza plicní arteriální hypertenze i na základě dostupných dat z registrů není optimistická při současné léčbě, kterou v posledních 20 letech používáme. Ti pacienti mají zátěž nejenom zdravotní, ale také socioekonomickou a přináší to také zátěž pro jejich rodiny. U těchto pacientů můžeme do budoucna očekávat zlepšení jak socioekonomické zátěže, tak také zlepšení prognózy, pakliže budeme stávající léčbu kombinovat s inovativními přípravky, z nichž tím klíčovým v současné době je sotatercept. Děkuji vám za pozornost a do konce sympozia zbývají 2 nebo 3 minuty. Možná bychom je mohli věnovat otázkám, budou-li nějaké z fóra. Možná, než se rozmyslíte, já bych se možná vrátil k diagnostice s otázkou na pana profesora Hutyru, protože nepochybně pro většinu z vás tím klíčovým, tou klíčovou výzvou je zavčas a správně diagnostikovat pacienty. Asi tou velmi ohroženou skupinou jsou revmatologičtí pacienti. Doporučuje se, aby byli skrýnováni pacienti se sklerodermií. Martine, jaké máte zkušenosti u pacientů s jinými typy revmatických chorob, kde to doporučení není tak striktní?
Děkuji za otázku. Ve spolupráci s revmatologickým pracovištěm, které v rámci naší instituce funguje na 3. interní klinice, tak máme k dispozici zhruba 50 pacientů, kteří mají sklerodermii a zhruba 20 až 30 jedinců, kteří mají překryvné syndromy a v zásadě platí, že k těmto jedincům přistupujeme z hlediska screeningových aktivit zcela identicky jako k těm jedincům s čistě jasným vyjádřeným sklerodermickým fenotypem.
Děkuji. V chatu žádné další otázky nejsou, tak já bych možná na závěr předal slovo panu profesoru Hutyrovi, tak aby naše sympozium mohl během příští minuty uzavřít.
Pavle, děkuji moc, děkuji za milou společnost, děkuji za data, která jsme mohli tady vzájemně sdílet s publikem, které nás sledovalo. A dovolte mi závěrem shrnout, že plicní hypertenze a zejména plicní arteriální hypertenze je chronické, v současné době léčitelné, ale ne zcela vyléčitelné onemocnění, které má zásadní dopad na osud pacientů a nejenom na ně, ale i bohužel na rodiny, které se starají o tyto jedince a samozřejmě to má obrovský socioekonomický impact na naši společnost. Máme k dispozici zcela originální molekulu, která ovlivňuje čtvrtou signální cestu, která nám skýtá poměrně velkou naději do budoucnosti, že prodlouží pacientům život a zlepší jejich kvalitu a je fajn, že tento lék můžeme používat. Děkujeme také firmě MSD za to, že umožnila toto sympózium a jako závěrem bych chtěl popřát všem hezký zbytek večera. Pokud budete mít dotazy, tak jsme vám k dispozici v prezenční formě kongresu v Brně a přejeme vám krásný zbytek dne.